Сьогодні вже згадували, що особливий день сьогодні для багатьох людей, які дотримуються східної традиції релігійної, день, коли згадується подія, яка описана в Євангелії, в Божому Слові. За тиждень до того, як Христос воскрес, відбулася така подія, збулось пророцтво про Христа, і Він війшов, торжественно війшов в Єрусалим, війшов як цар, який прийшов на осляті, і це свідченням було, що Він прийшов не як завойовник, а прийшов з миром в цей світ, прийшов з миром в це місто, і весь народ, який там був, зібрався на поклоніння, вони зустрічали царя. Але пройшло небагато часу, і все змінилось, все стало зовсім по-іншому, всього декілька днів, і все перевернулось. І того, кого зустрічали як царя, розпіли як розбійника, це людське серце, це людська проблема, це людський гріх. І ми часто не придаємо цьому значення. Взагалі, ми багато чого шукаємо в Писанні і хочемо знайти відповіді на багато-багато різних питань. Але Біблія призначена перше за все, щоб відкрити нам нашу гріховність, нашу зіпсутість і вказати на Христа Спасителя, Викупителя, який через свою смерть покриває гріхи і беззаконні людей. І це через все Писання проходить. Навіть тоді, коли ще дуже далеко було до приходу Ісуса Христа, основна ідея в кожній історії біблійній, на кожній, скажімо, такій ділянці, на кожному уривку Писання, це благовістя про Христа, про Месію, про Відкупителя, який має прийти. І ми це помічаємо, навіть досліджуючи історії людей. Ми сьогодні згадуємо подію, як люди віднеслись до Ісуса Христа, як вони Його прийняли, як вони Його відкинули. І це відстань між цими подіями дуже коротка, дуже маленька. І разом з тим ми говоримо далі про біблійні персонажі. Ми зараз досліджуємо, читаємо і вивчаємо історію Ноя. Історію Ноя. І минулу неділю це була перша проповідь. І ми зараз будемо продовжувати читати і роздумувати над тим, що відбувалося в далекі часи, давним-давно, можна сказати, на зорі історії людства. І ми про це зараз читаємо, досліджуємо і в якійсь мірі спостерігаємо те, що відбувалося в серці і в житті людей, які навколо Ноя були, і в житті самого Ноя. І ці історії, вони важливі і повчальні для нас самих. Вони несуть свої уроки, вони несуть і відкривають нам Бога. Як Він діє в історії, як Він працює з конкретними людьми. І Бог не змінився, Він вчора, сьогодні і повіки той самий. І Він діє за такими ж принципами. Він діє різноманітно. І Він діє за одинаковими принципами, зрозумілими, які для нас мають бути зрозумілими, і ми маємо розуміти і знати, це Господь, і ніхто інший. І тоді, коли не Господь, також бачите, що це не Господь, в тому числі і в проявах нашого життя. Тому я хотів би деякі речі нагадати з минулого разу, про що ми говорили. Але раніше, чим ми почнемо нагадувати, я прочитаю буквально декілька слів з того, що хотів би сьогодні прочитати. Ми знову до самого Ноя повертаємось і взагалі будемо говорити про нього самого. І я роздумував над тим, як я можу назвати цю проповідь і те, що я буду говорити. І я зупинився на тому, що це рух проти течії. Рух проти течії. І це дуже очевидно в історії цієї людини. Я б сказав би, людини одної із самих видатних в історії людства. Це один із самих великих праведників в історії людства. І Писання саме про це говорить, і ми згадували минулого разу. І тому я зараз почну читати лише 9-й вірш 6-го розділу «Буття». «Ось родовід Ноя». І цікаво починається цей родовід. Не так, як частіше всього ми вже зустрічали, що там той народив того. Починається з того, що Ной був чоловік праведний і досконалий між сучасниками. Тобто досконалий, коли порівнювати його з сучасниками. Він ходив з Богом. А далі Ной мав трьох синів, Сіма, Хама та Єфета. А далі продовження таке. Але земля зіпсувалася супроти Бога і була переповнена насильства. Ось короткі такі слова, ми на них зупинимось і почнемо з того, що згадаємо, що минулого разу ми говорили більше всього про те, яке було оточення Ноя, в яких умовах він жив, що відбувалося навколо нього, які були люди, що з ними сталося, що було з людьми, які його оточували. Можна сказати так, що так, як і в ситуації з подією, яка сьогодні згадується в історії Ісуса Христа, всього за декілька днів після торжества і величної слави зло нібито з ланцюга зірвалося. Щось подібне відбувалося протягом довгого періоду в історії Ноя. Навколо нього зло нібито з ланцюга зірвалося. Воно було невпинним, це зло. І ми маємо розуміти про ці речі, маємо пам'ятати про те, що відбувалося в той період, яким був світ. І можемо бути впевненими, що він все більше стає подібним на той світ в наш час. І так, як було в дні Ноя, ми читали в Матвія і в Луки минулого разу, так буде і в дні перед приходом Сина Людського. Таке ж саме поширення зла, таке ж саме бездумне ставлення до Бога, стільки ж нечестя, стільки ж беззаконня, стільки ж розпусти, стільки всякого насильства. І якщо ми ще надіємося, що в світі буде трохи краще, ми обманюємось, Біблія говорить, краще не буде. Якщо ми знаємо чи тішимо себе, що десь краще, ну в Штатах, наприклад, чи ще де-небудь, краще не буде. Чим далі в ліс, тим жирніє партизани. Ми маємо чітко знати про це. І Писання нас застерігає про це. Застерігає. І нам не потрібно користуватися різними ілюзіями, що от ми щось досягнемо, щось придбаємо, якось там облаштуємо, і буде краще. Ще там якось щось зміниться, і влада поміняється, і вже країна стане краща. Шановні, кіна не буде. І Господь нам про це сказав. Як жити в такому світі, в якому ми живемо. Як робить краще, і як воно може ставати краще всередині нашого серця? Як може бути сприйняття наше всього, що оточує, більш кращим? Як жити Божою Євангелією тоді, коли всюди темно і нема світла? І ця тьма ще сильніше збирається, згущається тьма. Як жити в цьому світі? Ви знаєте, що є дві таких основних перспективи, два основних напрямки. Або жити як всі, або йти проти течії. Я згадую одного з своїх наставників, людину, яка, можливо, ще дитячі роки більше всього на мене впливала. Цього чоловіка вже нема в живих. І в нього також важке було життя таких пошуків, переживань, всяких таких складних ситуацій. І була такий дуже безкомпромісний характер щодо істини Божої. І в ті радянські часи він декілька разів в тюрмі сидів за віру, за Слово Боже, його переслідували. І ось після першого його звільнення, після першого терміну перебування в ув'язненні, складність була в чому для таких людей? Взагалі для віруючих в цьому була складність, а для таких, як він, особлива. Неможливо було влаштуватися на роботу. І якщо цей період затягується, скажімо, там на декілька місяців, от, і він протягом, наприклад, 3-4 місяців не може влаштуватися на роботу, його знову арештовують і садять за тунеядство. От, це була така реальна картина того радянського періоду життя віруючих. І ось він працював свого часу на цементно-шиферному комбінаті, і працював якраз в тому місці, де раніше трошки, перед тим я працював. Я знаю тих людей, які його оточували, і тих керівників, які там були. От, і вони якось прозівали і прийняли його на роботу. І коли прийняли, і нема за що виключити, якось вже там, знаєте, не получається якось щось зробити, але були структури, які давили на цих керівників, і вимагали якось, щоб вони там створювали не такі умови для роботи для таких людей, щоб вони самі якось там чи зірвалися, чи якось відповіли, чи знайти причину для того, щоб вони перестали працювати там. От. І, знаєте, самим цим людям, цим керівникам надоїло це, воно їм треба. Ну, робить собі чоловік, хай собі робить. От. Але постійний тиск і погрози і всякі маніпуляції заставляли якимсь чином реагувати і, по крайній мірі, роботу проводити. І був там такий начальник, такий дядько простий, я скажу, пам'ятаю ще його, і він говорив з ним і говорить і там про те, що ти там робиш, чого ти туди йдеш, де зупинись, де там перестань, де щось. Він пробує йому говорити. От, а потім вже надоїло йому говорити і каже: Василю, ти можеш жити так, як всі? А він каже: а як це, як всі? Той мовчить. Він каже: так, за течією, як всі. Ну, да. Він каже: знаєте що, за течією тільки дохла і хвора риба тече, здорова проти течії. Я згадую цю історію, цю ситуацію і переношу це в життя Ноя 100 з лишнім років проти течії. 100 з лишнім років проти течії. 100 з лишнім років, як не всі. Причому я помічаю, і дивіться, подивіться в Писання, що там сказано. Про нього сказано, що він праведник. Про нього сказано в Єзекіїлі, що 3 праведники, самих великих, скажімо, до того періоду, які на той час знав Єзекіїль, він їх згадує. Праведний Ной, праведний Іов і праведний Даниїл. Як самих великих праведників він їх згадує. В Біблії ще є праведники, які так називаються праведниками також. Можливо, вони не до такої міри досягли цієї реальної практичної праведності, як ці названі, але вони також названі праведниками. І коли ми думаємо про інших праведників, то можемо пригадати про цих праведників. Дивіться, Ілія був Божим пророком, він теж був праведний, хоча він не в цьому короткому списку, про який ми тільки що згадали. І в нього була така ситуація в житті надзвичайно важка, коли він просто взвив до Бога і був у відчаї, був переслідуваний. І він це відчував і знав, і проходив через це все. І це пронизувало його душу, він страждав і кличе до Бога, Господь йому відповів. Його проблема і питання було в тому, я один залишився. І моєї душі шукають. А Господь йому відповідає, у мене 7 тисяч, і я їх зберіг для себе, щоб вони поклонялися мені на фоні всього того відступництва і ідолопоклонства і всього, що відбувалося на той час в Ізраїлі. В Бога виявилось, що Ілія був не один, було 7 тисяч, про яких, правда, він до тієї пори не підозрював. Коли ми говоримо про того ж Даніїла, який був в полоні на чужині і відрізнявся особливою праведністю, він був не один, біля нього ще був Сідрах, Місах і Авдінаго, по крайній мірі тих, кого ми знаємо, хто описані в Писанні. Якщо ми говоримо, і в Біблії написано про праведного Лота, незважаючи на те, що він зробив не зовсім такий вірний для себе вибір і терпів із-за свого вибору, але Писання говорить, що він праведний, і він в Содомі багато страждав від того, що бачив своїми очима. Разом з тим, зовсім недалеко, поруч був Авраам, який жив не в Содомі, не в місті, жив так в полі, як кочевник. Він таким чином жив. І біля нього було багато слуг, які увірували через Авраама. Єліазер той же приклад, як це відбувалося. Були ті, хто були поруч, з ким можливо було поспілкуватися, кому можна було щось сказати, куди можна було піти, кого можна було шукати. Коли ми говоримо про Ноя, нікого не було. Ніде ми нічого не зустрічаємо. Причому в світі, який готувався до Божого суду, який приготовлений був до Божого суду, і цей світ відрізнявся таким всеохоплюючим, таким тотальним злом, як з ланцюга зірвались.
Це було невпинне зло, ніби лавина, що сходить з гір, і зупинити цього ніяк не можна було. Невпинне, домінуюче зло, з яким люди самі не могли справитись, і світ перетворювався в яму вонючу. Не можна було нічого зупинити. Це був світ, в якому жив Ной, жив довгий час. І оцей період, про який ми читаємо, він займав приблизно 100-120 років. І в цей період він жив на фоні всього цього зла і насильства. Писання про це говорить. Цей нестримний, могучий потік, який проходив через всю ту землю, де жили тільки люди, він був частиною цього всього процесу. Ной був частиною цього життя. Разом з тим, він не піддався цій спокусі йти за течією. Його рух, його життя – це рух проти цієї всієї течії, і це очевидно. Чомусь в мене така картинка, я думаю, там скільки рік чи два назад ми спостерігали ті події, які відбувалися в Японії. Пам'ятаєте, коли цей тайфун піднявся з океану і топив там все підряд, і можна було спостерігати по телебаченню, по інтернету, як просто оці лавини мулу, грязі, просто так, знаєте, нестримно насувається на величезне приміщення і так змітає це все перед собою. Приблизно я уявляю все це зло, яке було, перебувало в тій ситуації, в якій жив Ной. Зло нібито зірвалось з ланцюга. І Ной живе на цьому фоні. Ми читаємо писання, що земля наповнена насильством та небаченою розпустою. І це спостерігалося, і про це писання говорить. Сказано про те, що кожне тіло викривило дорогу свою. І ми згадували минулого разу про це. Кожне тіло викривило. Тобто не було, крім Ноя, людей, які жили порядно і нерозбещено. Хто б не викривив свою дорогу. Розумієте, от населення, от люди, і нема жодної людини, яка не викривила б свою дорогу. Яка не мала б якихось сексуальних гріхів. Це не просто сучасна сексуальна революція. Ще ми не дожили трошки до того, що було там. Кожне тіло, кожне тіло, кожне тіло. Це була ситуація, коли світ нібито, вибачте, здурів, помішався на сексі. І Ной живе в цій обстановці. Крім того, все супроводжувалося насильством, вбивствами, насильством. Ось такий був світ під час Ноя. Це був гріх на гріх. І я собі уявляю, мені чусь згадалася ця пісня Льоніна от, про кораблік. Да? І от коли оцей потік, оцей грязі, цього бруду всієї тече просто нестримно. Ной нібито на паперовому цьому корабліку поверх цього і навпаки в іншу сторону пливе. І гребе, і виходить. Дуже часто ми в нашому житті, коли щось з нами відбувається, коли ми падаємо, коли ми грішимо, ми обов'язково це пояснюємо різними обставинами. І це нам дуже характерно, і ми часто про це говоримо, і це важко нам закарбувати. Мені важко це сприйняти і закарбувати так, щоб кожного разу, коли щось відбувається, дивитися в своє серце, а не в інші, або на інших людей, або на обставини. Але Господь хоче нас цьому навчити, не по сторонам. Причина не в мані п'яті Володі і там ще в чомусь. Причина не в країні, в якій ми живемо. Причина не в зовнішніх обставинах. Причина не в тому, що мене хтось брав і дратував. Причина в тому, що там є джерело всередині. І дамби ці не помагають. А Господь ще й бере і трошки ці дамби руйнує різними штормами. І тоді, вибачте, оце все випирає. Такий світ, такі люди, такі характеристики гріха. Таким є гріх. І він є загрозливий. Є чудова ілюстрація. Прочитаю її так, як є, російською мовою, вона в мене є, сперджена слова, як він описує взагалі людську гріховність. Він говорить так, що нужно признать, що чоловік по своїй природі – це зловонне середоточие морального розложення. Человеческое естество настолько испорчено і порочно, що ніяких слов, даже произнесенных самим искусным оратором, не будет достаточно, чтобы передать всю низость и мерзость. Один из древних писателей сравнил зло внутри нас с огромными запасами воды. Дуже актуальне на фоні цього, що ми зараз досліджуємо цей уривок і про потоп говоримо, дуже цікаве, актуальне таке порівняння, слухайте уважно. З огромними запасами води, хранящимися в земних глубинах. Однажды Бог разверз все источники великой бездны, и вода из них покрыла вершины гор 10-метровой толщей. Тобто самі найвищі гори, які на той час існували, вони були покриті водою 10-метровой толщей. Вот що відбувалося? Если бы Бог в такой момент перестал сдерживать наши сердца своей благодатью, и разверз все источники великой бездны, зла внутри нас, то потоп был бы настолько грандиозным, что покрыл бы все вершины наших надежд и погрузил бы весь наш внутренний мир в пучину ужаса и отчаяния. В этом море зла не осталось бы ничего живого, все человеческое было бы поглощено им и похоронено в его глубинах. Можливо, нам дуже важко і неприємно, і ми десь не погоджуємося, можливо, навіть десь часом бунтуємо, що це про нас. Ну, якщо не про вас, то про мене. І тільки Божа благодать стримує оці води, які бурлять зсередини. Тому ми неспроможні часто нормально бачити ситуацію, об'єктивно дивитися на речі, правильно вирішувати конфлікти, правильно відноситись до інших грішників і все таке інше. Ми спотворено бачимо ситуацію, ми толкуємо її на свій лад, ми не даємо вірної оцінки. І все це починає працювати проти нас самих і руйнувати наше життя і той світ, в якому ми живемо. Тепер ми давайте до самого Ноя. Що про нього сказано? Про нього сказано наступне. Ми прочитали, що він праведний. І ми говорили, що він, і будемо ще говорити, що він праведний по вірі, але не тільки по вірі. Він праведний, про нього сказано, з віри. Через віру оця праведність, яка зсередини, почала впливати на його життя, зовнішнє його життя, на прояви його життя. Він був праведним і бездоганним між сучасниками. Тобто, мова не йде про те, що він був ідеальний, що він не був грішний, що він відрізнявся від нас. Але мова йде про те, що коли дивиться на той світ, який там його оточував, то він на фоні цього світу, не на фоні Бога, а на фоні світу був бездоганний. Був бездоганний, був особливий в цьому плані. Сама важлива характеристика про нього, що він не був безбожником, а він ходив з Богом, або ходив перед Богом, як в інших перекладах сказано. Тобто Бог був присутній в його житті, він це постійно усвідомлював, він з ним жив. Так як про Єноха ми вже говорили, не буду багато повторюватись. Апостол Петро в другому посланні, другий розділ, п'ятий вірш, говорить про те, що він проповідник правди. Він не тільки був сам праведником, а він проголошував правду, він звіщав правду. Так що оце те, що ми в Писанні бачимо про нього. І ось його життя, його рух був спрямований от таким чином. Він рухався проти течії, рух проти течії, проти оцього некерованого зла, яке спрямовувалось на людські серця і їх захоплювало. І він рухається на цьому умовному паперовому цьому кораблику-човнику і грибе наперекір цьому світові. Тобто Ной, чим він відрізняється? Він, вибачте, не керований оцим стадним інстинктом, яким живе цей світ. Яке це має відношення до нас? Яке значення має до нас? Давайте ми просто будемо дивитися на основні характеристики, на основні тенденції, які проявляються зараз в цьому світі. Що ми спостерігаємо? Що ми бачимо? Що є таким домінуючим? Домінуючими речами ми бачимо зараз є оці, скажімо, ця страсть до матеріального, до грошей. І це домінуючий фактор, і ми бачимо, і ми захоплюємося часом цими речами. Ми насправді починаємо по-особливому ставитися і відноситись до багатих людей. Вони для нас чомусь стають особливими і кращими, чим бідні. Ми даємо оцінку, дивлячись через цю призму. Сьогодні світ поневолений цією бідою. Гроші, гроші, гроші. І ці апетити ростуть, зростають. І навіть ті, хто мало мають, в їхніх очах оці, скажімо, фігурки весь час. І вони навіть, якщо не можуть досягнути, то тоді хоч заздрять і чужі считають гроші. І це матеріалізм, це сучасна тенденція. І, до речі, ми маємо говорити, ви скажете, а навіщо це в церкві говорити? Тому що сьогодні всі пастори всіх країн, з якими ми зустрічаємось, всі говорять, домінуюча тенденція в церквах – матеріалізм. Матеріалізм, поклоніння грошам, поклоніння цим речам. Домінуюча тенденція. Це захоплює все. Комфорт, розваги і таке інше, що з цієї опери. Це наступне, що захоплює людей. Це тенденції, які зараз захоплюють людей. І ми підпадаємо під ці речі. Задоволення, земні радості, якісь втіхи. І люди, які відкривають своє серце для цього, вони попадають під цей вплив. І те, що відбувається сьогодні на наших очах, оці прояви сексуальної революції, яка вже пропагандірується, свободно говориться, вже не соромляться про неї говорити. Як про щось добре проповідується, як про цінності сучасного світу. Вона поступово захоплює серця віруючих. Сьогодні, коли тільки навіть починаєш говорити про це серед християн, віруючі люди деякі говорять, а навіщо ви говорите, наприклад, про ці речі такі мерзотні? Чого ви говорите, про, наприклад, про інтернет і про порнографію? Тому що це хвороба, яка захоплює зараз християнські церкви. Якщо ви не знаєте, то мені це відомо. І ми мусимо про ці речі говорити і застерігати, і особливо молодих людей. Це, що стало легкодоступним, воно проривається в душу, воно потім нищить життя цієї людини. Це не просто так безобідно все відбувається. Це веде до поневолення. І нема чого дивуватися, тому що серйозні люди, про яких ви подумати не можете, титуловані і всякі, які на виду і дуже публічні, вони часто сповідуються в тому, що вони в цій ямі сидять і не можуть вибратися. Того, коли ми говоримо зараз про це, ми говоримо про це публічно і прямо, що наш світ все більше стає подібним до того світу, в якому жив Ной. І якщо ми говоримо про справжнє щире християнство, то воно відрізняється саме тим, люди віруючі – це люди, які пливуть проти течії, а не за нею. Проти течії, а не за нею. Це ознака християн. І тому всякі такі, знаєте, пошуки, як то підлаштуватися. Таке сучасне приспособленчество духовне. Це говорить про занепад християнства, а не про його силу. Що ми шукаємо, яким чином бути подібними їм, як їм догоджати, як то бути такими, знаєте, без гострих кутів, як то не говорити прямо, не називати гріх гріхом і таке інше. Ціле, скажімо, таке іскусство обольщення. Як це зробити таким м'яким і обтікаємим? Як не говорити прямо про речі, які ведуть до біди? І, на жаль, сьогодні не тільки світ шукає оцих облесливих слів, як догодити і ласкати слух. Сьогодні церква перетворює кафедру в таку саму трибуну, щоб ласкати слух, не говори про гріх. Тим більше про такі гріхи. Невже воно є? Є і багато, і ця дамба проривається. Ной живе в цьому світі, і він не керований цим стадним інстинктом. Правило «не виділяйся, будь як всі», або «що люди скажуть», це не для Ноя. І нагадую, він один в своєму роді. Він в церкву не ходив. Біля нього не було братів і сестер. Біля нього не було інших праведників. Кому б він міг прийти і поплакатись? Кому б він міг би щось таке розказати, що могло б посприяти і втішити йому? Не було цього. І ось він живе в такому світі. І ці правила, якими ми часто керуємося, ми часто дивимося на людей, що люди скажуть. Ми на це орієнтовані. Яким чином люди мене оцінять? Ми цього шукаємо. Це джерела нашої підтримки. Все навколо людей. Ной якісно відрізнявся від нас, сучасних віруючих, в цьому отношенні. І це застереження для всіх нас. І я хотів би, щоб ми зараз подивилися трошки, пороздумували над тим, яким чином його сприймали люди, які його оточували. Він не в пустині жив, навколо багато людей було. Це був період, коли світ сильно наповнювався людьми, розмножувались і праведно, і неправедно. Пам'ятаєте, появилися ці сім'ї, гареми там, і всякі такі речі, і поширилось людство дуже активно. І це все відбувається на очах в Ноя, і він живе в цьому світі. От, і він живе, і на нього всі ці люди, які навколо нього, дивляться за ним, спостерігають. І через їхні очки вони бачили якогось пристарілого такого чудака дивакуватого, знаєте, який щось робить таке, що ніхто не робить, і ніхто ніколи не робив. І все це виглядало дуже таким странним через окуляри цих людей, які дивилися на нього. Дивіться, в нього, в Ноя, якийсь такий цікавий проект великий. Він починає будівництво. Будівництво це починалося на суші. Поруч не було моря, поруч не було океану, нічого подібного не було. І цей чудак корабль строїть. І ці люди дивляться, що він робить. Дуже природньо, якщо вони отак показували. Ще одна річ. Він їм говорить про майбутній потоп. Майже 2000 людство існує на той час, вони ще краплини дощу не бачили. Перший дощ пішов під час потопу. Не було дощу на той час. Ніхто ще дощу не бачив. І Ной корабль строїть. Я думаю, навіть ми віруючі крутили по візка. Якби зараз зустріли такого чудака. А він бере і строїть на фоні всього того, що йому крутять у візка, що за ним спостерігають, що з нього сміються, що його критикують, що йому не вірять, що його не слухають. Він продовжує це робити. Біля 120 років. Цікава така ситуація. Я ще хочу підкреслити одну річ важливу. Це його була б така, ну, як ми називали частіше всього в радянські часи, общественна нагрузка. Бо йому в цей час потрібно було ще думати, боротися за виживання. В нього не було спонсорів цього проєкту. Він мусив сам вирощувати на проклятій землі. Пам'ятаєте, яке його ім'я? Втішитель. І батько сказав, що я його назву так. Може, він буде втіхою для нас під час важкої праці на землі, да проклятій Богом землі. Це був період, коли важко працювали для того, щоб здобути кусок хліба, щоб прожити, вижити. А цей Ной, крім того, що працює і бореться за виживання, він ще й общественну нагрузку взяв на себе. Корабль на суші строїть. Причому наперекір тому, що суспільство про нього думає і що про нього говорить. Це з ним відбувається. Цікаве таке. Кораблебудування на суші, перший раз в історії людства, тоді, коли ще не було дощу і коли поруч моря і океану не було. Він будує корабль, величезний корабль. Сам цей стан речей – це життя проти течії, це рух проти течії. І це в житті Ноя відбувається тоді, коли всі думають, як вижити, працюють на себе, в цей час задовольняються гріховними втіхами. Він будує цікавий проєкт. Це дуже важливо, щоб ми помічали такі речі. Яким чином ще він рухається проти течії? На фоні бруду його чисте, от таке життя богобійне, було особливим. І це рух проти течії. Ми за собою знаємо, що важко, набагато важче встояти в спокусі, тим більше, коли різні інші фактори впливають на нас. Коли нас спонукають до чогось інші люди, коли вони нас підбадьорюють на зло, коли вони постійно поруч його чинять. Дуже важко встояти. І на фоні цього всього він пливе проти течії, він рухається проти течії. Це характерно саме для цього праведника, про якого Писання саме таким чином говорить. Я підкреслюю, що Ной був своєрідним таким феноменом, один в своєму роді, він один з самих великих праведників. 100 років проти течії, постійність, наполегливість і вірність. Це те, що характеризує цього праведника, і як воно проявлялося насправді. Я хотів би, щоб ми прочитали тепер пояснення. Ви знаєте, ми сповідуємо Біблію, і Біблію як абсолютний і єдиний авторитет, Боже Слово, яке єдине несе нам інформацію, і дотримуємося принципа, що саме краще, саме Писання толкує Писання. І толкуючи Боже Слово і проповідуючи його, дотримуємось, наскільки можемо і вміємо, цього принципу, що саме Писання має розказати нам про те, що відбувалося, які істинні причини того, що відбувалося в житті Ноя, де він брав цю силу, що насправді відбувалося. І тому ми повертаємось знову, бачите, читаючи і про Авеля, читаючи про Єноха, а тепер про Ноя, ми повертаємось куди? В 11 розділ Післання до євреїв. В 11 розділ Післання до євреїв, 7 вірш говорить наступне. Вірою Ной, навчений об'явленням небесним, от ми получаємо додаткову інформацію. Ной собі жив, і він жив, виявляється, не так, як всі, бо він був віруючий. Потім, його віра походила звідки? З того, що він навчений був від Бога, навчений Божим откровенням, Божим об'явленням. Не було Писання, ми згадуємо, Писання не було, навіть п'ятикніжжя Мойсея ще не було, ніхто нічого не міг прочитати. Все, що було, можливо, в Ноя, це книга його прадєдушки Єноха. Можливо, це було. Більш нічого в нього не було. І він получає откровення. Господь йому відкриває щось. Давайте читаємо далі, що тут сказано. Він отримав об'явлення небесне про те, чого не бачено ще, і збудував богобоязно ковчег, щоб спасти дім свій. Нею, тобто вірою, він осудив світ і став спадкоємцем праведності, яка з віри. Ось це така, знаєте, телеграма для нас. Ні одного лишнього слова. Все дуже чітко, і все дуже ясно, і все зрозуміло, і багато такої, знаєте, поживи для роздумів. Ми можемо подивитися на цей текст більш уважно і побачити, про що тут говориться. Ключове слово, як ми розуміємо, віра. Віра тут ключове слово. І все це, що відбувається з ним, пов'язано з його вірою, яка виходить з його серця, з глибини його серця. Ной був інший, відрізнявся від всього того світу, плив проти течії того, що мав справжню віру. Без віри це неможливо. Попередній вірш говорить наступне. Без віри не можна Богові догодити. Без віри не можна перемагати. Без віри не можна нічого досягти того, що Богу угодно. Не можна йому догоджати. А дивіться, всі ці праведники вірили, що не можна догодити Богу без віри, і вони знали, що Бог є, і що він? Відплачує тим, хто його шукає. Тобто відкривається, відповідає тим, хто його шукає. Обов'язково. Тим, хто його шукають щирим серцем, він відповідає. Можливо, в нас на якомусь етапі, особливо на першому, до речі, на цьому тижні ми от спілкувалися, от тут Паша в нас є в залі, і ми спілкувалися на цьому тижні, і в нього ще просто мінімум інформації про всякі такі речі, і про те, про що ми зараз говоримо, і навіть про Христа і Євангелію. І коли ми спілкувалися, він говорить такі слова: «Ви знаєте, я знав, що Бог є, а тепер я вірю в Нього». Розумієте, коли Господь приходить і відкривається, при мінімумі інформації, то перше, що навіть людина, ще не знаючи навіть Євангелія, Бог є, і він відповідає. Він ділився подіями і чудесами в його житті за останніх 2 неділі. Він бачить Бога, якого шукає, який відкликається, відповідає. Це те, що відбувається в нашому житті через віру. Віра абсолютно змінює наше життя і дає оцю силу внутрішню іти проти течії. Рух проти течії, він можливий тільки тоді, коли є справжня віра. Без цього неможливо. Якщо нема справжньої віри, ми постійно будемо пристосовуватись до світу. Як то так, щоб, знаєте, добре виглядіть серед них? Ной відрізнявся цим, і основна причина, чому це було, це віра його серця. Без віри неможливо. І тепер давайте звернемо увагу, в чому суть цієї віри, яка відкривається в цьому вірші, коли ми читаємо про Ноя. По-перше, віра від Слова Божого. Віра не від того, що я якийсь, знаєте, містичний якийсь досвід отримав. Щось мені привиділось, щось здалося і десь зачесалося. Хоча дуже багато віруючих сьогодні саме таких. Справжня віра від Слова. І тоді, коли навіть не було друкованого Слова, то Господь дав своє об'явлення для цієї людини. Він відкрився йому і дав йому якийсь план, він йому щось сказав. І ми це читаємо, нас зараз нема часу все сказати, ми будемо продовжувати ще наступного разу, чи наступні рази говорити про Ноя, і там побачимо, що там сказано, і як події розвивалися. Але він отримав оце об'явлення від Бога, він від Бога почув слово, а можливо Господь ще йому і показав якимсь чином, який має бути корабль. Ну, уявіть собі, він не бачив ніколи цієї картинки. В нього не було навіть ПТУ, там, де б він навчився доски стругати, або ще що-небудь таке робити. Йому Бог мусив все пояснити, навіть на такому рівні. Він отримав об'явлення від Бога. Від Бога отримав об'явлення. І він увірував це об'явлення. Тобто віра від Божого Слова. Якщо ми віримо і в те, і в інше, там Бог є, і ще там якісь різні містичні речі, і ще багато чого, чого в Писанні нема, можемо вірити скільки завгодно, тільки ця віра не Божа, і вона ні до чого доброго не приводить. Вона приводить до того, що ми починаємо все більше заблуждатися, не знаючи Писання, і збиваємося з дороги. Цей досвід, він швидше заважає, чим допомагає. Господь веде своїх дітей і тих, кого він призначив на спасіння, веде до слова, і через слово їм відкривається, і відкриває їм істину. Він через слово, що робить цей Ной через віру? Бачить те, що невидиме. І пам'ятаєте, перший вірш в цьому розділі з чого починається? Що віра таке? Вона здійснення того, що люди очікують. Вона вірить і бачить те, що невидиме. От характеристика віри. Коли віра вже бачить, чи очі бачать, то це вже не віра. Це вже відповідний досвід. Господь будує стосунки з нами на підставі віри, не на підставі наших переживань, ощущеній, досвіду, практики, а на підставі того, що Він говорить, і я вірю Його словам. Оце цінує Бог. Тобто ми, християни, маючи Боже відкриття через Слово, ми люди Божої книги, і ми довіряємо цій книзі. У нас нема нічого іншого, нічого кращого, чим Боже Слово. Дивіться ще по цьому тексту. Він побудував цей ковчег, написано «богобійно», або в іншому перекладі «в страсі Божому будував ковчег». Я навіть пробую собі уявити і більше це розказати сам для себе, щоб і вам передати. І шукаю слова, в мене їх не вистачає. Він будує ковчег якось по-особливому. На фоні цього світу, який з нього сміється і протистоїть йому, він будує богобійно. І я це зрозумів таким чином, що що протистоїть Божому страху в нашому житті? Людський страх. Ми або людей боїмося, або Бога. Або перед людьми ходимо і їм догоджаємо, і шукаємо, як то їм постелить все. Як то навіть істину зробити такою зручною, щоб вона ніде не ранила нікого. Саме Євангеліє – це конфронтація. Євангеліє говорить про те, що ти грішник, і нема спасіння, і тебе чекає суд. І воно конфронтаційне, воно не може не ранити. І Бог дав цю вістку нам для того, щоб вона була оцим мечем. І нічого іншого і кращого ми не можемо придумати, чим придумав сам Бог. І Він доручив нам це слово Євангелії, щоб ми принесли. І ось Він... Цей чоловік богобійно це робить, тобто робить він, що про нього сказано, ходив перед Богом або жив з Богом постійно. І ось він орієнтований на Бога. Мені Бог сказав, що толку, що люди з мене сміються? Що з того, що вони мене переслідують? Що з того, що вони мені заважають? Що з того, що вони відволікають? Що з того, що вони пропонують якісь задоволення сумнівні? Що з того толку? Мені Бог сказав це робити. І оце було спрямовуючим фактором для його життя. Це те, що керувало. Ми перевіряємо себе, що керує нами, коли ми робимо ті чи інші дії. На жаль, і себе ловлю на тому, що часто дуже багато речей і дій, як люди скажуть, як прореагувати, як правильно, як не задіти, як ще щось таке зробити. Ной був орієнтований на Божий страх, а не на людський. Віра орієнтує його на Божий страх. Віра робить нас людьми, які бояться Бога, і все менше починають боятися людей і залежати від них. Віра веде до дії. І ми це бачимо, про нього сказано в цьому вірші. Він збудував, він не сидів, він не чекав. Він навіть не написано, що молився: «Господи, ну дай мені якось його будувати». Ну тяжко це діло робити. Він брав і будував. Він виконував те, що Бог йому сказав. І він робив це. Віра саме таким чином діє. Віра веде до дії. Коли вона є, вона діє. Коли її нема, вона не діє. Ми маємо ці речі розуміти. Знову ж перевіряємо самі себе. Віра бачить загрозу і шукає порятунку. Невірство живе в світі безпечно і каже: все нормально. Все нормально, все хорошо. Я себе хорошо чувствую. Віра бачить загрозу, бачить, що насувається суд, і шукає порятунку. Коли ваше життя стає важким, коли ви відчуваєте загрозу, це нормально шукати порятунку. Як в притчах написано? Благорозумний що? Бачить біду і укривається. А глупий і нечистивий що? Він іде і наривається. Це ясна Божа істина. І тому віра бачить загрозу і шукає порятунку. І тому кожен з нас має думати про те, бачить загрозу і шукати порятунку. Іноді світ цей, отакий, як період Ноя, і в наш період, таким чином, знаєте, виглядає, як той, хто зірвався з небоскреба і летить, і десь там приблизно на рівні 40-го поверху, говорить: поки нічого, все нормально. Приблизно так виглядає сьогодні світ. Господь каже нам різними шляхами і застерігає, що світ приготовлений для суда, а не для пірування. І благорозумний, хто вірить Божим словам, він шукає порятунку. І це було в житті Ноя. Ще що? Віра не мовчить. Це другий розділ 2 Петра, 5 вірш. Він проповідник правди. І я собі це уявляю таким чином, коли ці люди, які його оточували, приходили: що ти робиш? Що це ти робиш, Ной? Що відбувається? Що ти то будуєш? Він зупинявся, і тому цей процес був на 120 років, на 120 років розтягнутий. Він пояснював, що він робить, і що Бог сказав, і що чекає цей світ. І ніхто не увірував. І ніхто не увірував. І він продовжував це робити, цих 120 років. Він продовжує це робити. Дивіться, яка ще характеристика віри? Віра йде довго, йде до кінця. Вона після першого перекрестка не зупиняється. При перших трудностях вона не зупиняється. Віра йде до кінця. І справжні Божі вибрані діти прийдуть до кінця. Несправжні по дорозі погубляться. І ми маємо чітко знати, і Писання про це нас вчить. Не все золото, що блищить. По дорозі губляться. І Писання учить, що вони ніколи не були нашими. І Господь показує ці речі. І тому віра йде до кінця, жива віра йде до кінця і очікує довго виконання Божих обітниць. Останнє, що зараз в цьому контексті хочу сказати. Віра обов'язково нагороджується. І тут про Ноя сказано, що з ним відбулося. Він наслідував, він став наслідником, спадок отримав. Ми зараз не можемо більше говорити, так як час вичерпано. Я хочу на цьому вже зупинитися, а наступного разу, як Господь позволить, продовжить. Я хочу, щоб ми зараз могли підвести якісь висновки зробити, скажімо, з того, що ми почули, могли задати самі собі питання, яка віра в кожного з нас? Чи наша віра спроможна йти проти течії? Чи ми живемо так, як, ну так от приблизно, як всі люди, ну тільки в церкву ходимо раз в тиждень. А так, в принципі, хай воно буде так, як є. Віра не мовчить. Віра говорить. Ми мовчимо чи говоримо? Віра діє, будує. І це ясно сказано в Писанні, і видно, що віра робить. Віра йде до кінця. падає, але встає, просувається далі, в тому ж напрямку, її не збити з дороги. Нічого не може затоптати цієї віри. Причина, чому це відбувається, це написано в тому ж Бутті, в тому ж розділі, і наступного разу ми більше про це поговоримо. Божа благодать. Російською мовою сказано «і обрьол ной благодатью Бога». А далі йде повіставання про нього. Що відбувається? Оцей стан, який він проходить, він не просто від нього. Він Божий. Він Божий дарунок для нього. Господь з ним. І він живе з Богом і в Божій присутності. І йти проти течії. Він приймає цей виклик. Іти проти течії. Завдяки Божій благодаті і Божій присутності. Слава Господу за благу вістку, що коли Господь з нами, ми можемо йти проти течії і поклонятися Йому, і славити Його, і не мовчати про Нього, і проголошувати Його істину. Амінь.